Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Trnavské rádio. Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Pozdravujem vedychtivých poslucháčov Trnavského rádia pri počúvaní ďalšej epizódy podcastovej relácie Veda pri víne. Pozdravím vás z obývačky na Ústave výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. Dnes sa ideme rozprávať o termodynamike. Mojím hosťom, alebo takým spoludebatujúcim, je dobre známy Mišo Skarba. Mišo, nazdar.
Vítajte a dynamický zážitok z počúvania vám želám.
Presne tak, presne tak. Prečo termodynamika? Posledné vydanie my sme mali také, čo rok dál, že? My sa tu rozprávali o všeličom. A nejak sa to zvrhlo na takú debatu a veľmi sa mi to páčilo, ako sme to napísali na sociálnu sieť, bol takým príjemným tematickým oživením alebo takým rozšírením, ako podala Pálo Noga. A my sme tam sem tam niečo aj začali tak nejak meditovať nad spojitosťou medzi fyzikou a chovaním sa spoločnosti. A tam sme spomenuli niečo ako termodynamika, termodynamické potenciály a tam vznikla idea. Čo tak spraviť tému termodynamika? Nápad bol fajný, keď som ťa oslovil, tak sa zatvoril veľmi, veľmi vydesene, pretože termodynamika je dosť náročná odnož. A každému, keď poviem, že termodynamika, že čo si o tom myslíš, tak zakrúti očami a potom mi možno niečo odpovie. Čo si myslíš o termodynamike? Náročné?
Tak nevybral si ľahkú tému, ale zase na druhej strane ľahké témy by ma ani veľmi nebavili. Z mojej strany ja toto beriem ako také rozprávanie o tom, aké by to asi mohlo niekedy vyzerať, keď budem veľký a keď budem termodynamiku rozumieť. Zatiaľ to nie je môj prípad, ale to nám nebráni v tom, aby sme sa o tom nejako porozprávali.
No, čiže ty máš ambície rozumieť termodynamike. Dobre.
Poznám jedného z hodov okolností, je to náš prodekan, pán docent Roman Tička. Mali sme vedľa seba kancelárie pár rokov, takže občas ma prišiel navštíviť a zvyšovali sme entropiu nejakými diskusiami, ktoré boli veľmi zaujímavé. A musím povedať, je to jeden z mála ľudí, o ktorých si myslím, že termodynamike rozumie. Ale to akože stojí naozaj roky štúdia len tohoto odboru, čo teda nie je môj prípad.
Hovorili ste, že zvyšovali ste entropiu, čiže chovali ste sa termodynamicky.
Myslím, že sme sa museli, že príroda nám to nejako neumožní chovať sa inak.
Hej, veď o tom sa budeme rozprávať, to je jedna z takých tých termodynamických zákonov. Takže, čo to je, Mišo, čo to je termodynamika? Daj nejaké úvodné slovo a potom rozbehneme debatu.
Ja najradšej začínam vždycky od začiatku, aby som dal téme čo najširší kontext. Na začiatku to bol nejaký veľký tresk. No a postupne sa vyvinula naša slnečná sústava, naša planéta a na planéte vznikol život. O tej pravdepodobnosti vzniku života ešte môžeme neskôr niečo pohovoriť, ale povedzme, že už tu nejaký život bol a zo začiatku ten život bol veľmi jednoduchý a tomu životu vlastne stačilo, aby mal rovnakú teplotu ako okolie. Nejaké bunky a tak, dokonca tuším ešte aj hady, sú v princípe, majú teplotu tela takú, ako je okolie. No ale keď sme sa vyvinuli my, nejaké tie zložitejšie organizmy, tak už proste potrebujeme pre ten súbor tých zložitých chemických reakcií, ktoré v nás bežia, potrebujeme mať nejakú teplotu jednak vyššiu ako okolie, typicky, no väčšinou žijeme pod 37 stupňov, ale hlavne stabilnú teplotu. To znamená, nech sa deje, čo sa deje, tak máme teplotu 37 stupňov Celzia a vieme, že proste maličká odchýlka nám spôsobuje vážne ohrozenie života, hej? Takže 37 stupňov Celzia musíme proste stále. No a s tým vlastne je spojené to, že tým pádom stále vymieňame nejaké teplo s okolím. Hej? Čiže keď tu sedíme, vonku je 5 stupňov, vzduch v tejto miestnosti má 20 stupňov a my máme 37. To znamená, že stále meníme nejaké teplo. Takže termodynamika, ten pojem možno poznáte, termálne kúpale sa používa, hej? Takže teplo. A dynamika to je niečo, keď sa niekde niečo presúva. Môže to byť presun, akože pohyb doslova. Keď sedím na tejto sedačke, tak v princípe teplo z toho rezňa, ktorý som mal na obed, sa presúva do tej sedačky, do tohto vzduchu. Takže vyslovene, že pohyb tepla odniekal niekam inde. A tiež pohyb, dynamika v zmysle toho, že ako sa jeden druh tepla mení na iný. Čiže ten rezeň ja teraz premieniam v princípe aj na pohybovú energiu. Keď zapalím tu svetlo, tak meníme elektrickú energiu na nejaké fotóny a tak ďalej. Hej? Takže termodynamika je v princípe to, ako sa teplo pohybuje alebo mení na iné formy.
Áno, no, taká nejaká náuka o teple a tepelných dejoch. Ja by som ťa ešte poopravil, alebo dám ti šancu opraviť sa. Sme v Trnave, hovoril si o rezni.
Áno.
Jak sa povie po trnavský rezeň?
No to je po nemecky asi šnicel, ne?
Šnicla, jasné.
Šnicla.
Šnicla. Vy no, máte si... na obed rezeň, ja mám šniclu.
Keď si spomenul tú Trnavu, keby sme zobrali bicykel a išli by sme kúsok na sever, tak prídeme k jednému takomu dosť veľkému kotlu, do ktorého keď hodíš 100 gramov hmoty, zapálíš a to tam vyhorí, tak vybereš iba nejaký 98. Uh-huh. Máš dokonalú váhu a naozaj sa ti tam stráca hmota. Takže toto tiež súvisí nejako s termodynamikou v princípe. Môžeme sa k tomu vrátiť.
Hovoria si o Jaslovských Bohuniciach,
hej? Jaslovské Bohunice, jadrové
elektrárne. Áno, áno, tam je veľký kotol. Dobre, toto je to, čo teba napadne, keď sa povie termodynamika. Čiže najprv hrozostrašný pohľad na mňa, či mi nešibe. A potom toto pre mňa termodynamika. Keď mi kto povie, že termodynamika a hneď ten brainstorming, čiže mozgobúrkovanie, že čo mi tam prvé prebehne, je distribučná funkcia. Ty si už hovoril pri tomto začiatku niečo o pravdepodobnosti. A pravdepodobnosť je veľmi dôležitá matematická veličina v oblasti termodynamiky. Čiže distribúcia, distribučná funkcia, ako by sme to ľuďom popísali? Čo budeme to potrebovať na zadefinovanie niečoho potom neskôr? Poďme na pláž. Poďme na kamennú pláž, tam sa to lepšie hovorí. Príjemnejšia je piesočná pláž, ale zrnka piesku sa ťažšie merajú, aj keď sa dá zo šublerov. Poďme na kamennú pláž. Sú tam šutre, hej? Čo ja teraz spravím? Zoberiem si náhodne 100 kameňov. Ja si namerám ich priemer, samozrejme sú také šaké asymetrické. Tak ináč aj to, ja by som si kľudne mohol zobrať jeden kameň a pomerať si jeho hrúbku z rôznych všelijakých orientácií. No a potom, čo by som mohol spraviť v Exceli? Takže histogram. Histogram týchto hrúbok, alebo keby som zobral veľa, veľa kameňov rôznych veľkostí, ale kruhových a namerám ich priemery s nejakým colštokom alebo šublerov, tak tiež dostanem nejaký štatistický súbor. No a keď ja v tom Exceli spravím nejaký histogram, čiže početnosť nejakých intervalov tých hrúbok alebo priemerov, tak dostanem nejaký priebeh. A tomu sa hovorí v podstate distribúcia. Samozrejme, pri takomto nejakom kameni, a keď to mám takýto empirický výsledok, tak dostanem nejaký histogram, to není ešte funkcia. Ale keby ten prierez, alebo ten priebeh toho histogramu sa dá popísať nejakou rovnicou, nejakou funkciou, tak to je distribučná funkcia. Čiže čo je to distribučná funkcia? Povedz to nejakými inými slovami.
Ja by som to povedal tak, že kebyže veľkosti tých kameňov, ktoré majú približne guľovitý tvar, meriaš, tak mohol by si mať pod nohami vedrá, nejaké kybliky, do ktorých by si tie kamene hádzal podľa stúpajúcej veľkosti.
Jasné.
A jeden kebyk by si označil, čo viem, od 20 do 30, druhý kebyk od 30 do 40, tretí kebyk 50, 60 a tak ďalej. A potom by si vlastne spočítal, koľko kameňov máš v každom v tom kýbliku.
Veľmi dobre. Áno, áno, a ten každý kýblik, jeden ten stĺpec toho histogramu.
Áno.
Dobre, dobre, áno, toto je ono. No a o čo mi hovorí takáto distribúcia? Ona mi nehovorí iba o tom, čo som nameral, že čo tam bolo. Ale aké do budúcna budem proste s niečím pracovať. Budem betón, budem robiť dom, čo dúfam, v živote robiť nebudem. Budeš robiť betón, potrebuješ trk. No teraz potrebuješ, ja neviem, jak to funguje, hej, stavbári, alebo tí, čo stavali domy, vedeli povedať, ako sa to teraz akože optimalizuje, ale budeš potrebovať štrk s nejakým rozmerom, hej, že potrebujem štrk, s, neviem, s kameňmi, čo má priemer cca 1 cm. No a ty sa teraz ješ pozrieť o teda distribučné funkcie a bol toho histogramu, že aké zastúpenie majú tie kamene. No keď tvoj histogram má tvar nejaké funkcie, že maximum má v 50 mm, čiže v 5 cm, tak to asi nie je dobrý štrk pre teba. Čiže ty vieš vyhodnotiť potom na základe tej distribučnej funkcie, aká je pravdepodobnosť, že aká je tá nejaká stredná veľkosť a potom aká je pravdepodobnosť nájsť to, čo potrebuješ, hej, že ten rozber kameňa, ktorý potrebuješ. Čiže keby si potreboval centimetrové kamene a ten stred maximum je na 5, čož maximum a stred nemusí byť to isté, keď je distribučná funkcia asymetrická, tak ti je jasné, že ten štrk sa nechová tak, ako čo potrebuje, ako ten, ktorý potrebuješ. Ale stále si z neho tie centimetrové kamene môžeš vyťahnuť. No len keď zistíš, že zastúpenie tých centimetrových kamenov tam je malé, čiže malá pravdepodobnosť ho tam nájsť, tak taký štrk proste nebudeš brať. Potrebuješ si ho, potrebuješ nejaký iný. Snáď som to domotal iba málo.
Ono to je v princípe presnejšie vyjadrenie, presnejší popis nejakej sústavy, ktorá je pomerne zložitá. Ty môžeš povedať tomu vedúcemu, že chcem 5 cm kamene, ale on ti aj tak dá nejakú distribúciu tých kameňov, lebo vždycky, 5 cm nemá. Čiže tak. Aj keď ti dá veľmi presné, tak proste bude to zúžené, že tam budú od 5,001 po 4,99 povedzme, ak má veľmi presné kamene. Ale v praxi ti dá, ak si vypýtaš 5, tak ti dá od 4 po 6 v princípe, tak, alebo tak. Tak nejako, hej. Čiže keď povieš 4 až 6 a s akou pravdepodobnosťou tam aký nájdeš, tak to si vlastne na distribučnú funkciu, kdežto tak. Keby si povedal len 5, tak áno, to číslo ti o niečom vypovedá, ale je to pomerne nepresný popis tej sústavy.
Hej, tu môžem v podstate spomenúť, ľudia počuli tí študovanejšie niečo ako normálne rozdelenie alebo gaussová distribúcia, že ja môžem mať dve úplne rozdelené gaussové distribúcie a všetky môžu mať strť v tej peťke. Len tam je tzv. Sigma, taký parameter sigma, že je ten rozptyl. Sigma na druhu, tomu sa hovorí barians v angličtine, a to je práve ten, no áno, ten pomen, tak nejaká miera rozptylu. Jeden môže mať mieru rozptylu malú, to je to, či si ty podal 4,99 až 5,01, ale iná distribúcia, iný štrk môže mať tú sigmu strašne veľkú, že dostaneš od 4 po 6, prípadne od 3 do 7, a pritom všetky môžu mať stret v 5. A o tomto všetko hovorí tá distribúcia, že čo, kde je stret, čo je najpravdepodobnejšie údaj, aký je ten rozstýl tých jednotlivých parametrov a tak ďalej. Čiže toto je distribučná funkcia. No a v prípade štrku sa bavíme o rozmere kameňov, ale v prípade termodynamiky my sa budeme baviť o napríklad o rýchlosti, o rozdielnej rýchlosti. Dobre, ty radíš na veci od začiatku metodicky, takže termodynamika, začneme nejak.
No termodynamika, keď sa na to pozrieme tak učebnicovo, tak je rozdelená do takých štyroch vied, 0. až 3. Takže je to dosť zložitá oblasť, takže asi sa budeme držať tohto, ale nebudeme dávať nejaké definície, lebo tie si aj tak môžete nájsť a sú pomerne zložité.
A ja si ich aj tým nepamätám.
Ja tiež nie. Takže skúsme to popísať takými bežnými slovami. Začneme od 0. vety hneď?
Dáva to zmysel.
Dobre. Tá 0. veta pojednáva napríklad o tom, aký je rozdiel medzi pojmom teplota a teplo. Pretože v takejto bežnej reči povieme, že dnes je vonku veľmi teplo, ale myslíme tým, že je vysoká teplota vzduchu. Teplota a teplota nie sú vo fyzike synonymá, tak ako v bežnej reči. Dám kuchynský príklad doslova. Pečiem koláč. Na upečenie jedného koláča mi treba 1000 džaulov tepla. A pečiem ho pri 200 stupňoch Celzia. Ak pečiem dva koláče, tak mi treba 2000 džaulov tepla. To tak ako si intuitívne tuším, že môj účet za elektrinu bude dvojnásobný, ak mám ideálnu pec a ideálne podmienky a tak všetko. Ale opäť intuitívne, bez toho, že by som nejak vedel veľmi fyziku, nebudem zvyšovať teplotu na 400 stupňov, keď pečiem dva koláče. Hej. Teplota bude stále, či pečiem jeden koláč, 5,3 koláča alebo milión koláčov, teplota bude stále tých 200 stupňov Celzia. Tých 200 stupňov Celzia, to je vlastnosť tej sústavy. A to teplo sa samozrejme spočítava. Hej. Takže keď budem potrebovať upiecť 4 koláče, tak spálim 4 krát viac elektriny ako na jeden koláč.
Hej, tu by sme mohli zadefinovať, čo je stavové veličiny, pretože baviť sa o termodynamike bez stavových veličín, to je veľká chyba. Čiže to, čo nás celý čas bude zaujímať, sú tri základné stavové veličiny. Teplota, tlak a objem. A presne, ty si teraz zadefinoval teplotu, ktorá je teda v stupňoch Celzia, tak je to najznámejšie, alebo stupeň Kelvina, alebo Fahrenheit, a to my nepoužívame. No a druhá vec je teplo, ktoré má rozmer energie. A to, čo si teraz hovoril, tomu sa hovorí v učených kruhoch, že kalorimetrická rovnica. No a to je niečo podobné ako môže mať, čiže stavová veličina objem, môže mať dve telesa alebo dve kvapaliny s rovnakým objemom, a teraz chcem ich zohriať o 1 stupeň Celzia. No a keď jedno je voda, jedno je olej. Znamená, že keď mám rovnaký objem, som pri rovnakom tlaku, chcem zvýšiť o rovnakú teplotu, dodám tej kvapaline rovnakú energiu, rovnaké teplo? Nie. A to závisí od tepelnej kapacity.
Ešte by som možno, že počiarkol ten rozdiel medzi teplom a teplotou. A môže mať sústavu, ktorá má veľmi veľa tepla a pritom subjektívne z pohľadu človeka má nízku teplotu, povedzme nejaký ľadovec v Antarktíde. Uh-huh. To je obrovský kus ľadu, ktorý má povedzme minus 20 stupňov Celzia, ale ja keby som ho ochladil na minus 40 stupňov Celzia, tak z neho dostanem obrovské množstvo tepla, hoci pre mňa tých minus 20 a minus 40 sú veľmi nízke teploty. Na druhej strane môže mať sústavu, ktorá má veľmi vysokú teplotu, ale má veľmi málo tepla. Ja mám gumené papuče a keď s nimi šmatlem po podlahe plastovej, tak mám občas kopne výboj. Uh-huh. A ten výboj môže mať neviem koľko, tisíce stupňov Celzia? To je asi plazma, že?
Ja, jasné, no.
Takže mám na okamih tisíce stupňov Celzia, takže teplota je veľmi vysoká, ale taký výboj mi nejako neublíži, pretože to teplo, ktoré sa tam uvoľní, je proste veľmi malé, takže sa mi nič nestane.
Tuto ľudia poznajú z oblasti motorov, hlavne keď som jazdil na motorke, tak boli také, že vzduchom chladené motorky a vodochladené motorky. Tie vodochladené motorky boli stabilnejšie, tam ide o tú, práve že o tú tepelnú kapacitu, že aký je rozdiel medzi, ako jednoducho, čo je schopný ten vzduch vstrebať a čo je schopná tá voda vstrebať. Ty máš na to dobrý príklad, nebudem ti ho brať.
Pokiaľ sedíme v miestnosti, kde vzduch má 20 stupňov Celzia, tak sa cítime celkom v pohode. Ale ak by sme sa ponorili do vody, ktorá má 20 stupňov Celzia, tak subjektívne sa cítime, že je nám zima. Ak by sme sa ponorili do nejakého, povedzme, kovu, do nejakej ortute, neviem, či má väčšiu teplnú kapacitu, ale sú látky, ktoré majú ešte väčšiu teplnú kapacitu ako voda, tak pri 20 stupňov Celzia by sme sa proste cítili, že nám je neznesiteľná zima.
Áno, áno, áno. Tu ešte zohráva úlohu aj vedenie tepla. Tiež môže mať akože vplyv na tento, na tento, na tie subjektívne pocity. Ako funguje vedenie tepla, je krásna ukážka, keď varíš vodu, daj si do toho istého hrnca varechu drevenú a daj si tam nejakú žúfanú kovovú. No, tej varechy sa budeš môcť dotknúť aj za hodinu, kdežto tá žúfana, čiže naberačka po slovensky, kovová bude za chvíľku horúca. Čiže tam ešte aj vedenie tepla. Čiže jedna vec je tá teplná kapacita, že koľko toho tepla, koľko tej energie v strebe, aby sa dostal na tú rovnakú teplotu. A druhá vec ešte, ako aj rýchlo dokáže to viesť to teplo. Preto to termodynamika. To, koľko tepla, to je to termo a ako rýchlo, to je tá dynamika.
Áno, náš hmat nie je veľmi spoľahlivý prístroj na porovnávanie teplot. Keď chytím polystyren o nejakej teplote ako o rovnakej teplote, tak môj hmat mi povie, že ten polystyren je v úvodzovkách teplejší. Uh-huh. Myslím, tým má vyššiu teplotu, ale nie je to tak. Keď to zmeniam objektívne, tak zistím, že majú rovnakú teplotu. Veď
ty, keď robíš tepoporezačné veci, ty máš na to nejaký experiment?
Robíme, chytáme drevo, polystyrén, kovovú nohu zo stoličky, respektíve občas robíme dusíkovú zmrzlinu, kde musíme jednoznačne miešať drevenou varechou alebo mať to obalené nejakým polystyrénom, lebo inak nám primrznú prsty. Doslova by nám primrzla kovová lyžička k prstom, keby sme to miešali, ten dusík, za pár sekúnd by bola primrznutá. Takže tam tá tepelná izolácia, tá difúzia tepla je veľmi dôležitá a rýchla.
Hej, no a keď chytáš ten polystyrén na nohu zo stoličky a stôl, máš rozdielne pocity, ale tuším, ty máš taký nejaký ten infračervený teplomer a ten ukazuje všade to isté.
Áno, či už infračervený, alebo objektívny, alebo teda kvapalinový, alebo hoci nejaký teplomer. Čokoľvek, čo meria teplotu objektívne, nie subjektívne podľa proste môjho nejakého pocitu, tak naozaj ukáže rovnakú teplotu.
Čiže rovnaká teplota a subjektívne úplne iné pocity. Čo sa týka také nejakej tej dynamického aspektu, tej difúzie tepla, ty si dobre podal, difúzia tepla, to je až taká pekná rovnica difúzie, to je jedna z tých základných rovníc, ktoré sa používajú v fyzike. My sme na MTF-ke mali labáky, ale stále sú tu labáky, ale keď som ešte učil, tak tam neviem už presne, čo tam počítalo. A to bola taká nejaká aparatúra, to bola taká nejaká sklená volačo, sklená banka. Pomerne veľké to bolo. A bolo to tak nejaká hadička, potom taký nejaký vodný stĺpec. A tam bola mierka, nejaké centime, milimetre. A išlo o to, že keď zvyšujem teplotu, tak sa mi plyn rozpína a ten vodný stĺpec začal stúpať. A teraz človek by si pomyslel, že musím to zohriať nejak silno, pod tým zakúriť, hej, že fakt, že oheň a zdroj tepla, aby sa to pohlo. Vôbec. Mi sa strašne páčilo, že stačilo sa iba rukou toho dotknúť. Čož nie je nejaká extra veľká teplota a nemusel si čakať nejak dlho ten vodný stĺpec sa do pohybu okamžite. Prípadne si trošku pošúchal, priložil ruky k tomu a ten vodný slobec dal okamžite do pohybu. Čiže, a to nebola nejaká malá vec. Čiže páčilo sa mi, ako ten transfer tepla a tá difúzia je rýchly proces.
Difúzia tepla mi je trošku blízko, lebo robil som s tým na diplomovke, respektíve robil som difúziu jónov. Ale matematicky, z matematického hľadiska ty len vymeníš difúzne nejaké konštanty a používaš tie isté sústavy rovníc pre difúziu jónov ako pre difúziu tepla.
Áno, áno, takže... to je rovnica difúzie, ktorá platí všade vo fyzike. Ona má presne tvar, tam nejaké tuším derivácia, to je veličiny podľa času, potom tam difúzny koeficient, potom tuším druhá derivácia podľa priestoru, čiže nabla operátor, ak difúzny koeficient nezávisí od súradnic, ak áno, tak sa to rozdiel na dve derivácie. To je taká pekná, taká štandardná kanonická rovnica. Akorát na jednej strane neviem, či je druhá derivácia času, alebo iba jedna. Myslím, že iba jedna.
Zabudol som už
aj ja. Ja tiež neviem tieto veci.
Systém parciálnych diferenciálnych rovníc druhého rádu.
Tak. Dobre, to bol ten nultý zákon. Hej. Posuneme sa, ale máme ešte čo k tomuto.
Možno by som ešte mohol... Uh-huh. Mohol pridať v súvislosti s tou distribúciou, ako si spomínal. Keď si perieš ponožky a vyvesíš ich, tak oni sa ti vlastne vysušia samovolne, bez toho, že by si ich musel zahrievať na 100 stupňov Celzia. A to súvisí s tým, že v princípe aj pri izbovej teplote ten chvost tej distribúcie, čiže nie ten vrchol, ale tie kraje, kde sú tie... také tie exotické častice, ktoré majú buď veľmi malú alebo veľmi veľkú energiu, tak časť z nich aj pri izbovej teplote má v princípe energiu v úvodzovkách nad 100 stupňov Celzia. Takže v princípe tie ponožky sa ti usušia, aj keď nevrú. Čiže odparovanie kvapaliny vlastne beží od teploty 0 stupňov Celzia pri bežnom tlaku až po stovku v celom rozsahu. Hej?
Tu sme trošku preskočili a preto sa ťa opýtam, čo je to teplota? Z toho mikrohľadiska.
Teplota by sa dala definovať ako nejaká priemerná rýchlosť častíc. Čiže,
čiže toto, áno. Aby ľudia pochopili, o čom hovoríme, že presne, že keď si pozriem molekuly tu vzduchu, oni nestoja, oni sa hýbu a narážajú do seba. A čím väčšia je teplota, to tým, keď zvýšim teplotu, musím dodať teplo, čiže musím dodať energiu. Tá energia sa zmení na kinetickú energiu tých častíc. Ja si zo školy pamätám, že kinetická energia je 1/2 mv na druhú. Polovica sa nemení, mko sa nemení, ale hmotnosť častice je rovnaká, takže mení sa rýchlosť a stúpa. Takže ja keď zohrievam plyn, tak pohyb, rýchlosť tých častíc stúpa. Takže oni tak kmitajú, proste, ne že kmitajú, ale proste hýbu sa a narážajú do seba a tak ďalej, tak ďalej. A presne, ako sme hovorili o tej distribúcii, neexistuje stav, že by mali všetky tie molekuly rovnakú rýchlosť. On sa do niečoho ustáli, tzv. Maxwell-Boltzmannov rôzne rýchlosti, o tom ešte asi budeme hovoriť. A to je nejaká distribučná funkcia. Tam je síce nejaká stredná rýchlosť, alebo najpravdepodobnejšia rýchlosť, ale tam je veľký interval tých rýchlostí. A presne, ty keď máš ponožky a vodu, po slovenské, po trnavské ponožky, fusakle, máš vodu s nejakou teplotou, znamená, že ten chvost vysokorýchlostný tam stále je. No a to je ten, čo má akoby nad 100 stupňov a uletí to z tej fusakle preč, takže sa to odparí. Takže áno, presne, keby neexistovala tá distribúcia, že by to bolo všetko jednoznačne určené, že takáto teplota je taká rýchlosť, tak by ponožky neschli. Ale ponožky čo? Schnú.
No a keď tom hrnci zakúriš, tak ty vlastne uprednostňuješ tie častice, ktoré majú tú energiu vyššiu. Vlastne pomádaš tie lenivé, pomalé, že pohnite sa, hej. A keď posunieš ten stred, ten vrchol tej distribúcie smerom ku vyšším teplotám, keď ho posunieš na stovku, no tak vyrovná sa ti tlak nasýtenej pary atmosférickému tlaku a to sa nazýva var.
No a tam sú poviem také rovnice, že ekvipartičný teorém, že keď to je v nejakej rovnováhe, tak sa dá dať do rovnosti, že aká je tá nejaká stredná rýchlosť pri nejakej teplote. A tam sú také, že stredná kvadratická rýchlosť a tak ďalej. To nebudeme to komplikovať.
Takže keď rozlejete ortuť napríklad, tak je jedno, aká je teplota. Ak je ortuť kvapalná, čo je nad minus 39 stupňov, myslím, Celzia, tak sa v princípe odparuje.
Uh-huh. Vy ste mali nejaký kov na fakulte, kde ste testovali, keď už treba ísť domov z hľadiska pracovného zákonníka?
Kolega mal gálium, to je kov, ktorý sa taví pri, tuším, 29,8 stupňov Celzia, taký pomerne exotický. A áno, mal ho v kockách a keď sa tie kocky začali taviť, tak sme vedeli, že nás pustia domov.
Došiel e-mail, že môžete ísť tam. Spomínal som tú kalorimetrickú rovnicu, keď sme to mali so študentami na fyzike, tak ja som dával taký príklad, že idem si uvariť čaj Gyokuro, mám kanvicu a vodovod. Akom pomere mám vriacu vodu s vodou z vodovodu zaliať alebo zmixovať. Lebo čaj Gyokuro, to je zelený čaj, on je taký kvalitnejší, aj bohužiaľ aj drahší. On sa ľuhuje on pri nižších teplotách, nejakých 60-70 stupňov. No a tým pádom, keď máš, koľko má voda vo vodovode, to aj si nepamätám, akú teplotu.
Okolo 10 stupňov, no. Myslím, 8.
No a potom máš vodu 100 stupňov Celzia, vieš tepelné kapacity a z kalorimetrické rovnice veľmi jednoduché vypočítať, v akom pomere to má byť. A tuším, to vyšlo nejak 2:1 alebo tak nejak. Takže zmixovali Gyokuro. Dem dal?
Môžeme. Ja som pripravený na prvú vetu termodynamickú.
Poďme, prvá veta termodynamická.
A tá v princípe hovorí o zákone zachovania energie. To je pomerne intuitívna vec. Aj keď teda, no. Dobre, vieme, že teplo alebo energia vo všeobecnosti, lebo teplo je jedna z fóriem energie, v princípe nemôže nejako vznikať ani zanikať. Ale už som naznačil v tých jaslovských bohuniciach, že v princípe stráca sa nám hmota tam nejako. Uh-huh. A keď som to rozprával ľuďom, ktorí sa nezaoberajú vedou, tak mi povedali, no však jasné, však to ti tam unikne s tým komínom, ale nie. Ten kotol je naozaj dokonale hermeticky uzavretý a vrátnik to zváži 100 gramov a keď to vychádza, keď to tam dohorí, tak je tých gramov iba 98. Takže vrátnik sa pýta, že kde sú tie 2 gramy? Ja to tu mám napísané, uh-huh. Hej, zmizlo. Takže musíme ešte povedať, že energia má schopnosť meniť sa na hmotu a hmota na energiu. Ak máte tričko s pánom profesorom Einsteinom s vyplazeným jazykom, tak pod tým máte pravdepodobne napísané, že E sa rovná M krát C na druhu. Ečko je energia, Mko je hmotnosť a Cčko samé o sebe je rýchlosť svetla, čo je dosť veľké číslo. Ak ho ešte umocníte na druhu, tak dostanete veľmi veľké číslo. Takže to vyjadruje vlastne to, že keď zničíme veľmi malú časť hmoty, tak dostaneme veľmi veľa energie. Čiže nepočítal som to tie 2% úbytok, neviem, či je to tak, ale zhruba by to mohlo byť rádovo. Takže naozaj my tam zničíme hmotu, tá hmota prestane existovať, ale zmení sa na energiu. A podobne sa dá energia zmeniť na hmotu. Neviem, či dám dobrý príklad, ale myslím, že keď sa chce rozbiť elementárna častica, v zmysle, že proton alebo neutrón na kvarky, tak sa musí do malého objemu naladovať tak veľa energie, že tá energia sa vlastne zhmotní v ďalšom kvarku.
Áno, to sa tuším deje v CERNE, že ty zrazíš dva protóny, oni majú veľmi vysokú kinetickú energiu a potom tam vznikne ten oblak kvarkov a gluónov, neviem čoho, takže tam asi vznikajú tie častice. Není som doma v týchto cernových veciach, ale v kozmických podmienkach pri veľmi energetických objektoch, ako sú aktívne galaktické jadre a tak ďalej v blízkosti čiernych dier, kde sú vysoké teploty až 10 a viac, tak vznikajú páry častica a antičastica. Proste z ničoho v vodzovkách, z energie, vznikne elektron pozitrón a potom zanihiluje, lebo sa pritiahne a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, je to tvorba napríklad týchto párov častíc. A ja si myslím, že v CERNE presne toto funguje, že to je ono.
Dobre, no tak v takom bežnom živote toto asi veľmi nepozorujeme.
Hej. Na to potrebuješ fakt, že veľmi akože exotické a šialene exotické podmienky.
To sa deje v jadrových reaktoroch, kde sa štiepia ťažké prvky, prípadne keď sa zlučujú ľahké prvky. Čiže v Slnku, respektíve takým konečným cieľom môjho výskumu je prispieť k vývoju fúznych reaktorov, čiže vystávanie takého malého Slnka na Zemi a použitie na mierové účely na výrobu energie. Dobre, no ale tak vráťme sa teda k takej tej kuchynskejšej energii, ktorou sa stretávame každý deň. Energia sa proste nestráca. Takže môžem meniť energiu z jednej formy na druhú. Keď veľmi zakúrim nad tým hrncom a zabudnem do dole pokrievku, tak mi začne nadskakovať. Takže tak nejako vznikol párny stroj. Mhm. Pretože jednoducho nechce sa nám pracovať na poli od rána do večera. Hej. Nedávno sme tu mali priemyselnú revolúciu, ktorá v princípe spôsobila to, že máme kvalitu života niekde úplne inde ako donedávna. Takže naučili sme sa meniť vlastne nejaké tie neušľachtilé formy energie na ušľachtilejšie. Taká najneušľachtilejšia forma energie je podľa mňa teplo. Teplo sa dá vyrobiť veľmi jednoducho. Častokrát je to odpad. V princípe, keby som prišiel k hocikomu domov, tak z toho, čo máte špajzy, vám vyrobím elektrickú platničku. Mm-hmm. Možno, že by vám to vyrazilo poistky, ale v princípe by sa to dalo spraviť. Zmeniť elektrinu, čo je relatívne ušľachtilá forma energie, na teplo je jednoduché. Opačne je to zložité, lebo to v princípe robia elektrárne. Takže na to potrebujete pomerne zložité zariadenie. Hej. Máte to aj v aute, hej. No, tak meníte nejakú tepelnú energiu toho paliva na cez alternátora tak na elektrinu, ale je to oveľa zložitejšie, hej, ako vyrobiť, ako zmeniť teplo na teplo na opačne, ako zmeniť elektrinu na teplo. Hej. Takže to sú tie rôzne formy. No, aké ešte formy energie poznáme? Tak máme nejakú potenciálnu energiu, čiže keby som vyšiel túto na našu budovu na najvyššie poschodie a pozrel sa dole, no tak sa mi zakrúti hlava, lebo proste mám vysokú energiu vzhľadom na ten povrch, hej. Čo ešte máme?
No to je taká iná energia. Keď povieš, že teplná energia, je to teplo, niečo, čo si vieš predstaviť, cítiš akoby, hej. Keď pohybová energia, hýbeš sa, tiež to cítiš. Elektrická energia, vieš, no tiež niečo, ale potenciálna energia, to je taký trošku pofiderný pojem, taký, nie je až taký intuitívny. Potenciál energie iba možnosť tej energie. Potenciál energie sa pretaví do skutočnej energie, až keď by si skočil. Čože je veľmi zlý nápad, a cítil by si to pri dopade. Ten zlý nápad.
Áno, tak keby bola zem dokonalá guľa, tak pojem potenciálnej energie by nemal veľmi zmysel. Ak by sme sa nevedeli hýbať vertikálne, tak v princípe asi by to... Hej. Musíš vyvrtať nejakú dieru alebo vyliezť na nejakú väžu, aby si ten potenciál premenil na, povedzme, kinetickú energiu.
Kinetickú, hej. Ja by som ešte k tomuto, že zákon zachovania energie, aj keď nie je to úplne z toho súdka, nie je to z termodynamiky, ale existuje taký mýtus, motýlý efekt, čo hovorí. Nie, že dajme tomu, že je niekde nejaký na Filipínach motýl a teraz pohne krídlom hore, tak vznikne tlaková niž nad Francúzskom, a keď pohne nie hore, ale dole, tak vznikne tlaková niž nad Nemeckom. Nie? To hovorí niečo o riešení diferenciálnych rovníc a tak ďalej. Ale potom som počul aj takto, sa to ešte tak interpretoval, vysvetliť, že keď tento motýl pohne krídlom hore, tak dajme tomu vznikne nejaký jednoduchý vietor alebo slabší. A keď pohne smerom dole alebo také niečo, som to niekde čítal v také diskusii, tak vznikne strašne silný vietor. A teraz niekto tam vysvetlil v tej diskusii, že ako to môže, hej, že tak malá energia toho krídla sa zmení na tak obrovskú energiu. Nie. To je bolo porušením zákona zachovania energie. To není tak, že keď motýl, chcem povedať, že mravec, keď motýl pohne krídlom, vygeneruje malú energiu, ktorá sa nejak narastie. Nie. On iba zmení počiatočné podmienky, ktoré nejakým spôsobom, teraz tá chyba o tie rozdiely sa budú šíriť. Hej? A teraz sa šíri, narastá, ale tam sa neporušuje zákon zachovania energie. Ten jeden joule alebo koľko, ostane jedným joulom. Tá energia na tú cyklónu alebo neviem čo, sa nazbiera niekde úplne inde.
Áno, tak ak zemegulu berieme ako nejaký uzavretý systém izolovaný, tak ak niekde je nejaká silná búrka, ktorá uvoľní nejakú energiu, tak zase niekde inde tá energia bude chýbať. Hej? Čiže ten motýl v princípe spúšťa nejaké deje, ktoré sa samozosilujú, by som povedal, a nejak sa proste skoncentrujú na jedno miesto. Tak by sa to asi dalo povedať, nie?
Ono je to ťažko. Veľmi dobre sa vníma alebo chápe motýlý efekt, keď robíš s diferenciálnymi rovnicami. To je najlepšia vec, zobrať si napríklad oscilátor, hej, lineárny harmonický oscilátor, obyčajná kulička na strunke. Ona sa tak hompála, či keď si tú výchylku meriaš v čase, tak dostaneš sinus. My vieme, že je to sinus. A teraz, keby si to počítal z tej diferenciálnej rovnice numerickým spôsobom, tak dostaneš nejaké priblíženie. No a teraz stačí, keď trošičku zmeníš presnosť, alebo tú výchylku, alebo niečo, tak si spustí znova ten výpočet. Za minútu tam nebude veľký rozdiel, za 10 minút trošku a za hodinu výpočtu už vidíš dosť podstatný rozdiel v tej teoretickej predpovedi a v tom výpočte. Prípadne keby si počítal dva prípady s inou presnosťou tých počiatočných podmienok, tak to práve tá chyba narastá a narastá a narastá. O tom skôr hovorí Motýlý efekt.
Celá oblasť chémie existuje o tomto, volá sa to nelineárna termodynamika.
Áno.
Nelineárne je niečo, kde proste nemôžem používať nejaký taký sedliacký rozum. Povedzme, nemôžem veľmi lineárne uvažovať v medicíne. Neplatí, že čím viac vitamínu C budem jesť, tým budem zdravší.
Tak. No.
V istej oblasti možno, že to platí, ale proste lineárne uvažovanie môžem použiť v nejakých obmedzených rozsahu podmienkach.
Zákon záchovy energie, keď sme sa rozprávali o tom chladení motorov a teplnej kapacite, tam je pekná ukážka zákona záchovy energie. Že o čo tu ideš? Napríklad vzduch má asi menšiu teplnú kapacitu ako voda, že?
No určite.
Teraz, ty preženeš cez ten motor nejaký objem vzduchu, hej? Ten motor sa ochladí o 1 stupeň Celzia. Keby si rovnaký objem vody ako toho vzduchu prehnal cez ten motor, tak sa nezmení teplota, nezniží sa o 1 stupeň Celzia, ale o 5 napríklad. Hej? A to je presne ono. Jednak voda má väčšiu teplnú kapacitu, čiže bola schopná absorbovať viacej energie, tým pádom tá energia, ktorú ono absorbovalo, muselo zobrať z toho motora a ochladiť ho. Čiže tam sú dve veci. Jednak je to tá vec s tou transfer tepla, kalorimetrická rovnica, teplná kapacita a na druhej strane ten zákon zachovania energie. Jednoducho to množstvo energie, tepla, čo tá voda alebo vzduch absorboval, sa musí rovnať stratenej energii alebo tomu teplu toho motora.
Z pohľadu Zemegule, keby bola dokonale izolovaná vo vesmíre, tak množstvo energie sa nezmenilo. Či ideš autom alebo nejdeš, či ideš rýchlo alebo pomaly.
Áno, presne tak, presne tak. Dobre, ideme na druhý.
Môžeme.
Poďme, druhý zákon termodynamický.
No, druhý zákon termodynamický v princípe nám hovorí niečo o smere prenosu energie. Skúsenosť nám ukazuje, že deje idú z pravidla jedným nejakým smerom. Povedzme, zoberiem si sirup, dám ho do vody, rozmiešam. Ak by som sa akokoľvek snažil spraviť nejaký opačný dej, že teda miešam rovnakou rýchlosťou, ale opačným smerom, tak je extrémne nízka pravdepodobnosť, že dostanem naspäť tú čistú vodu a sirup.
Uh-huh.
Takže proste v prírode sme pozorovali, že proste jeden smer je významnejší ako iné smery. Aj keď ja by som si dovolil nenazvať to zákonom v takom kontexte ako zákon zachovania energie. Zákon zachovania energie je prísny, podľa mňa. Ja som sa nestretol s nejakým porušením. Kdežto to pravidlo o smerovaní dejov, akože nie je to vylúčené. Nie je to vylúčené, že proste sa ti to podarí. Len proste je to tak extrémne nepravdepodobné, že súdny človek s tým proste nemôže počítať, že sa to stane.
Vieš čo? Môže. Neho nie je sirup zrovna, ale niečo iné. Pre mňa, keď sa povie druhý termodynamický zákon, tak sa mi predstaví, alebo tak sa mi sformuluje taká veta, že entropia stúpa. Čo znamená, že entropia stúpa? Hej? Že to je jak ten tvoj sirup. Sirup je dole, no a aj dole, teraz zalieš to, a difúzia spôsobí to, alebo tie turbulentné procesy, závisí od toho, či tam tá voda sa hýbe, alebo sa nehýbe. Jednoducho ten sirup sa rovnomerne rozmieša alebo premieša, dajme tomu, hej. Iné by bolo, keby si spravil nejakú, čo stane, keď spravíš nejakú olejovú emulziu, že voda, olej, roztrepeš to a necháš to. Sadne on potom ďalej? Sadne on naspäť na to dno ten olej, či nie? Hore bude na vrchu. Rozdielej sa tie kvapaliny?
Zložitá otázka, odporúčam poslucháčom, tuším v októbri 2020 sme natáčali koloidy,
uh-huh.
Tam sa dozviete viac. Podľa toho, či to stabilizuješ, to fázové rozhranie.
Uh-huh.
Podľa toho aj, aká veľkosť je tých častíc, lebo pokiaľ sú dostatočne malé, tak vlastne ti tam už nehrá rolu gravitácia.
Uh-huh.
Takže gravitačne sa ti to neseparuje, tie dve vrstvy.
No, ale keby gravitácia mala vplyv, tak sa separujú. Čiže môžeme povedať, že sme znížili entropiu.
Neviem, to by sme museli definovať najprv entropiu, lebo neviem, necháme to až na ten tretí
termodynamický zákon. Ja by som mal predsa taký príklad, že to je, dajme tomu, že mám miestnosť a všetok vzduch dám do jednej polovice. Uh-huh. Neviem síce ako, a dajme tomu, že dám. Čo stane? No automaticky sa ten vzduch potom rozšíri do celej miestnosti a ustalí sa. Nestane sa to naopak. To sa nedá, prirodzeným procesom sa toto nedá. Entropia je miera nejakej neusporiadanosti a zvyšovanie entropie znamená, že tá neusporiadanosť stúpa. Lebo raz som mal takú debatu s niekým, že dobre, že vesmír, hej, že keď musí v globál entropia stúpať, tak presne, horia mi nejaké termojadrové reakcie, šíri sa mi teplo, častice sa rozkmitávajú a tak ďalej, ale čo sa deje lokálne? Lokálne sa deje to, že máš nejaké plynoprachové mračno, vznikne tam nejaký taký kokón gravitačný, začne absorbovať, začne gravitačne na seba priťahovať hmotu a tým pádom naopak nerozptýluje sa, začne sa koncentrovať a to je vyslovene akoby zníženie entropie. Vznikne ti usporiadaný stav, vznikne ti hviezda, vzniknú ti planéty, čiže z toho rozptýleného plynu a prachu, čo je vyslovene niečo ako veľmi maximálna entropia, to slovo maximálna sa tam bojím dať, čo niečo ako vysoká entropia, vznikne ti niečo práve že usporiadané. Čiže lokálne tá entropia klesnúť môže, ale v globále stúpa. Preto čo sa stane potom? Tá hviezda začne žiariť, hej, tam sú tieto termonukleárne procesy a to už je zvyšovanie entropie. No a na konci potom Tisto Mille spomína, že tepelná smrť vesmíru, hej, že keď na konci skončí a závisí od toho, či sa proton rozpadá alebo nerozpadá, na konci skončia buď všetko biele trpaslíky alebo čierne diery, ale to není finálny stav. Oni potom ešte explodujú, postupne za veľmi, veľmi, veľmi dlhú dobu toto číslo je až nehorazné. A čo spravia, keď explodujú, roztýlia sa, takže entropia v konečnom dôsledku zase len stúpne, pretože musí. Takže lokálne možno nejaké porušenia tohto zákona, no porušenia. Čiže nejaký opačný proces lokálne sa dá nájsť, ale v globále tá entropia proste stúpa.
Dobre, áno. Tak to vnímam aj ja, ale to, že sa vzduch nemôže samovolným dielom nahromadiť v jednej polovici miestnosti, no je to extrémne nepravdepodobné, ale ja si myslím, že vesmír je tak obrovský, má tak obrovský priestor a tak obrovský čas, že extrémne nepravdepodobne deje sa v ňom dejú vlastne stále.
Takže... Áno, keď sa chceme baviť presne, tak ja by som asi nemal povedať také voľačo, že to je nemôže, sa to nedá. My môžeme hovoriť o malej pravdepodobnosti a to je presne čo ako pik nukleárne reakcie. Termonukleárne reakcie fungujú akým spôsobom? Napríklad to, čo sa deje v Slnku. Prvý krok, že proton sa v úvodzovkách zrazí s protónom. On musí prekonať obrovskú potenciál bariéru, pretože my vieme, že protóny sa odpudzujú. Aj, lebo to sú pozitívne nabité, tak sa odpudzujú, ale... Čiže oni, keď sú niekde pri sebe, tak pôsobí odpudivá sila. To je šipka tých dvoch guľiček od seba. Ale keď má jeden z tých protónov veľmi vysokú kinetickú energiu, lepšie obidva, tak oni dokážu tú silu prekonať, dokážu tú potenciál bariéru prekonať a nastane tá kolízia. Čiže ty potrebuješ rýchlosť. A povedali sme, že rýchlosť je v podstate kinetická energia. Rýchlosť je kinetická energia. Kinetická energia je v podstate niečo ako teplota, takže potrebuješ mať ten plyn s nejakou teplotou. Ale pik nukleárne reakcie hovoria, toto je taká tá newtonovské približenie, ale pik nukleárne reakcie vychádzajú z kvantovej mechaniky, z tých kvantov mechanických vlastností, že čím nižšia teplota, alebo keď máš, áno, čím nižšia teplota, tým je menšia pravdepodobnosť toho prechodu. Nie nulová, menšia. A tá pravdepodobnosť je nenulová aj pri 0 stupňoch Kelvina, čiže pri absolútnej nule, ale nie nulová. Samozrejme, tu sa veľmi bojím vyjadrovať, lebo tu som v oblasti, kde nie som doma, to sú tie kvantomechanické procesy. A viem, že pik nukleárne reakcie existujú a tie, ak sa proton nerozpadne, tak tie budú prebiehať v tých pozostatkoch, tých bielých trpaslíkoch, ktoré môžu časom povybuchovať ako supernovy. Čiže úplne šialené, hej, lebo tam už nehoria žiadne termonukleárne reakcie, ale za nechutne dlhú dobu vplyvom tých pik nukleárnych reakcií tie biele trpaslíci sa budú vyvíjať ďalej. Takže tá tepelná smrť príde. A to je presne tá pravdepodobnosť, že v takomto našom bežnom každom ponímaní v tej newtonovskej fyzike by sme náchylní vyjadrovať sa tak, že to nie je možné. Kdežto my by sme mali skôr hovoriť o veľmi nízkej pravdepodobnosti.
No, dúfam, že doteraz sme už dostatočne zmiatli poslucháčov, takže ja k tomu ešte pridám trošku, že podľa zákonitosti kvantovej fyziky dokonca ten protón, ak nemá dosť energie, aby sa dostal k tomu protónu, tak sa môže dostať k tomu protónu.
Áno, 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 presne tak.
Takže ak by ste mali kvantové auto, tak to kvantové auto môže prejsť cez kopec, ale potom z neho zlezie, čiže ono vlastne žiadnu energiu nikde neukradlo, neporušilo nejaký zákon zachovania energie, aspoň teda v konečnom dôsledku. ale v princípe, aj keď nemá tú energiu, tak môže to prejsť.
To je prejsť, tunelový jav. Ináč, a toto je dobré, ten proces toho približovania protónu k protónu si viem predstaviť, že mám guličku, mám dve guličky a medzi nimi je kopec. A ja potrebujem tie dve guličky do seba vraziť, čiže ja potrebujem tej jednej guličke dať takú kinetickú energiu, aby sa vyškrabal na kopec a potom už je samospádom dole. No, čiže ja potrebujem dať bez trenia kinetickú energiu rovnú potenciál energie na špici, prípadne plus kinetická energia rovná stratám. No a to je ten newtonovský, toto newtonovské približenie. No ale realita iná, že tebe stačí dostať sa iba do istej výšky a tam sa tunel jav postará o to, že ono nejak pretuneluje, neviem.
Ja myslím, že toto by bolo na celú samostatnú diskusiu, kde by bol treba nejaký odborník typu Martin Menhard alebo tak, lebo toto už je tak veľmi exotická časť vedy, že ale v princípe dôsledky toho pociťujem aj v tom makrosvete, no len proste v takom zmysle, ako vlastnosti davu ľudí sú proste iné ako vlastnosti jednotlivca. Hej. Jednotlivec môže mať hnedé vlasy, môžete sa s nimi rozprávať, hej, čo nemôžete s davom. Hej. Mm-hmm. Ten dav je tvorený jednotlivcami, ale napriek tomu tie jednotlivci majú proste iné vlastnosti ako ten dav. Hej. Takže o tohto by som asi išiel niekde.
No my sme tunelový jav, keby sme chceli v takomto praktické ukážke, tak to je slnko. Myslím, že na slnku, keď si zoberieme, ako je ťažké, ako je veľké, blabla a tak ďalej, vypočítame, aká je vnútri teplota, tak zistíme, že nestačí tá teplota na to, aby ten proces prechádzal, aby fungoval. A on funguje. No a to sa vysle tunelovým javom. Že ty nepotrebuješ úplne takú energiu, či nepotrebuješ až takú teplotu, tebe stačí iba dostať tú guličku do istej výšky kopca a ona sa objaví na druhej strane, sklzne dole. Dobre, ja si myslím, že zmiatli už úplne.
Sme sa dostali kvôli tomu, že som teda nadhodil, že nepravdepodobné javy sa dejú stále vo vesmíre.
Áno, áno. Ako
je to tunelovanie a tak, čiže ten druhý zákon termodynamický, preto by som si dovolil ho nekoncipovať ako zákon na rovný tomu zákonu zachovania energie.
Áno, pravda. Pri tejto entropii, alebo pri druhom, keď už sme spomenuli tú entropiu, a keď už som spomenul to, že natlačím vzduch do jednej polovice miestnosti, do druhej nie, to je tak nejaký taký nerodovážny stav a tam sa potom deje to, že dobre, ten vzduch sa nejak rozšíri do celej miestnosti a teraz nastane takéto ustalovanie sa, upokojovanie sa, tie časti spolu zrážajú sa a tak ďalej. No a keď sa ustáli všade rovnaký tlak, rovnaká teplota, keby tam aj prechádzala nejaká chemická reakcia a už skončia, že vyslovene zostane to v takom nejakom maximálnej entropii, ty asi budeš ešte o entropii hovoriť, keď sa to úplne ustaví, tomu sa hovorí termodynamická rovnováha a presne v takýchto podmienkach ideálny plyn rýchlosti tých častíc majú to Maxwell-Boltzmannovú distribúciu, ako som hovoril. Tie kamene na pláži sú v rovnovážnom stave. Je to nejaké ekvilibrium, že oni nemenia svoju veľkosť, hej? Aspoň teda v krátkom čase nie, lebo samozrejme, keď tam fúka vietor a teraz je to pláž, je tam nejaký ten morský príboj, tie kamene sa o sebe otierajú, jasné, že sa ošuchávajú a mení sa to. V dlhom čase to nie je rovnovážny stav, ale v krátkom čase to je rovnovážny stav a takýto nejaký rovnovážny stav aj toho plynu v miestnosti, pokiaľ nikde sa mi nič nezohrieva, nemám otvorené okno, nesvieti mi slnko na parapet a tak ďalej, potom je hovoriť o nejakej lokálnej termodynamickej rovnováhe a vtedy môžem povedať, rozdielna rýchlosť je Maxwell-Boltzmannovo. A to je taká asymetrická funkcia. Nie je to ten Gaussian, je to asymetrické a preto najpravdepodobnejšia rýchlosť nie je stredná rýchlosť. Pri Gaussovi je to viac menej jedno, pri Maxwell-Boltzmannu už to začína byť trošku komplikovanejšie. Lebo je to asymetrická funkcia.
Podobné funkcie vlastne môžeme použiť aj v sociálnych vedách, povedzme rozdelenie IQ, respektíve v nejakej medicíne rozdelenie výšky ľudí.
Áno, áno.
Asi je to symetrickejšie, ale tak princíp.
Dobre, dostanú. Aby som dokončil možno také rozšírenie, že už keď sme sa bavili o tom Maxwell-Boltzmannovi, tak to sa rozprávame o ideálnom plyne a potom možno ešte ľudia počuli také, že Fermi-Diracovo rozdelenie alebo Einstein-Bosseho rozdelenie. To je tiež podobná distribučná funkcia, tiež nejaké rozdelenie podľa energii, alebo rozdelenie, áno. V prípade častíc s celočíselným spinom a neceločíselným spinom. To neceločíselné, to je Fermi-Dirac, Einstein-Bosse, to sú celočíselné, napríklad fotóny. To sú myslím častice s celočíselným spinom, tak pre ne mal platiť Einstein-Bosseho distribúcia. No a niečo podobného, ako je pre ideálny plyn rozdelenie rýchlosti podľa Maxwell-Boltzmann rozdelenia, tak to je pre fotónový plyn Planckovo rozdelenie. Takže keď mám tzv. Absolútne nečierne teleso, Čiže teleso, ktoré akúkoľvek energiu, akúkoľvek žiarenie v strebe absorbuje, má nejakú teplotu a žiari svojimi vlastnými zákonmi a je to v tej rovnováhe, tak to rozdelenie energií vyžarovaných fotónov sleduje tzv. Plankovo rozdelenie. Ano, pekná je ten tvar, to Einstein-Bossov, že 1 lomeno E na energie lomeno KT. Myslím, že... A, teraz som si zavaril. Plus 1 alebo minus 1. Neviem. Viem, že Einstein jedno je minus, jedno je plus. Tuším, Fermi Dirac je plus a Einstein-Boss je minus. Neviem. To sú ale už tie ťažšie oblasti. My ostaneme pri tom Maxwell-Boltzmannovom režime, pri tom ideálnom plyne.
Tu by som možno doplnil, keby som zahrieval kus absolútne čierneho kovu, takže neodráža mi žiadne žiarenie, len proste všetko žiarenie pochádza z toho kovu, tak ono by to žiarilo svetlo, ktoré by malo postupne stále kratšiu a kratšiu vlnovú dĺžku. Čo
keby
znamená,
chladlo, hej?
Zohrievam to.
Ja už táto zohrievaš.
Zohrievam to, vlnovú, áno, kratšiu vlnovú dĺžku, takže väčšiu energiu. Takže by som v istom okamihu prešiel cez infračervenú oblasť, ktorú ešte nevidím, a za infračervenou, keď zvyšujem energiu, tak nasleduje červená oblasť. Takže rozžeravený kov je červený, ako teraz začínam žeraviť. Hej. No a potom, keď dodávam energiu, tak ide cez nejakú bielu až po modrú. Hej. Modrý žiar je najväčšia teplota. Paradoxne ale v takomto ponímaní bežného života my studenú znázorňujeme modrou farbou, asi preto, že nejaký ľadovec, kus ľadu, keď je veľmi veľký, tak je tak trošku do modra.
Áno.
A červenou farbou znázorňujeme niečo, čo je horúce. Tipujem, že asi kvôli tomu kovu, keď začne žiariť, tak je červený. Možno, že keď sa robia metalurgia niekedy v staroveku, tak proste nemali také výhremné nejaké palivá, aby to zahriali na modrý žiar. Takže paradoxne, dokonca keď si kupujete žiarovku, tak 6000 kelvinová je studená biela, ale taká trošku do modra. A 2000 kelvinová je taký západ slnka, taká trošku do červená. Takže tá sa nazýva, že teplá. A pritom je 2000 kelvinová je teplá a 6000 kelvinová je studená.
Presne tak, to je to úplne naopak.
Takže taký trošku paradox, že to bežné vnímanie je obrátené, ako to vnímame my vo fyzike. Takže keď Andrej skúma nejaký červený posun, tak vlastne je to posun smerom ku nižším energiám. Takže to je studený posun, keby to mali tak povedať, a modrý posun je horúcejší posun. Hej?
Znači, teplé farby pre výtvarníka sú nižšie energie pre fyzika.
Áno.
Čiže je to studenší kov pre metalurgistu, alebo ako to nazvať.
Áno.
Hej, hej, hej. A to je náš pekný príklad. Teraz, čo máš, aký šporák? My máme indukčnú vec, ale boli klasické plyn, hej, a teraz tam máš takú tú mriežku, na ktorú postavíš hrnec, a keď hrnec bol malý, tak si potreboval taký adaptér, taký, ja neviem, jak to mám nazvať, taký čudný štvorček, a tam si zapál, teraz si vrel vodu, na nejakú kávu, a on keď sa rozpálil, tak svietil na červeno. Toto je krásny príklad absolútne černého telesa. Že to červené svetlo, to nebolo odrazené, to nebolo nič. To bolo svetlo produkované práve tým kovom, lebo bol nejak zohriatý. A celá tá distribúcia energie je popísaná Planckovou funkciou a závisí iba od teploty. Takže absolútne černé teleso nejaké teploty má svoj priebeh. Preto keď hovoríš, že presne, že kúpi si žiarovku nejaké teploty, znamená, že bude mať nejakú distribúciu. Fotografie, hej. Blesk má, ja neviem, 5500 kelvinov, kúpim si nejaký, čo mám taký ten blesk, čo príbe na foťák. Keď chcem si to nejak nasvetliť miestnosť nejak ešte odzadu, tak aby sa mi nemixovali farby, aby ten foťák vedel, čo je biela, tak si kúpim žiarivku, čo má tiež 5500 kelvinov. A viem, že tá energetická distribúcia bude rovnaká v jednom a v druhom prípade. No a náš každodenný prípad absolútneho telesa je slnko. Preto sa hovorí, že v úvodzovkách povrch Slnka má nejakých 5700 kelvina. Samozrejme, tam neexistuje povrch Slnka ako tu na Zemi, že dupnem na Zem a buchne to. Tak je ako Jupiter, že tam nie je pevný povrch, ale existuje niečo, že fotosféra. Fotosféra Slnka sa chová ako absolútne černé teleso, pretože je pomerne hustá. To, čo je okolo Slnka, to je tzv. Korona, a tá už nie je dostatočne hustá, to sa nechová ako absolútne černé teleso. Pri tom koronu ja nevidím poriadne, pretože ona je veľmi riedka a ten žiarivý výkon je slabší ako v tej fotosféry. Korunu vidím, keď zatmie slnka, keď mesiac zakrie slnko, tak niečo tam vidím.
Alebo keď je lockdown.
Napríklad. No a tú koronu, nie tú vírovú koronu, ale tú plynnú, tú plazmu koronu, tu môžem pozorovať veľmi dobre v rentgenovej oblasti spektra. Teraz prečo? A teraz zoberš povrch slnka, teda fotosféra má nejakých 5500 stupňa Kelvina, ale korona má až milióny. Že prečo tento rozdiel? No, tomu sa hovorí, že optická hrúbka alebo optická hĺbka. Tomu v astrofyzike to stále tam umielame, či optical thick alebo optical thin. Ide o jednu vec. Plyn, máme plyn, hej? Alebo plazmu, a teraz ja tam pustím fotón. Fotón mi nejak vznikne, nejakou napríklad elektrón sa dostane do pola protónu, tým pádom ho zakriví, zakriví mu dráhu, keď sa zakrivuje dráha, pôsobí na ho nejaké zrýchlenie, keď pôsobí zrýchlenie na elektrón, tak vyžiari fotón. Stratí energiu, vyžiari fotón, vysokoenergický fotón v nejakej rentgenovej oblasti. No a keby to prostredie bolo husté, tak ten fotón by zinteragoval s nejakou inou časticou. Bol absorbovaný. Bol by potom bol znova emitovaný iným spôsobom. No a tá tvorba, tá vytvorená energia, dokým by predriftovala niekam na druhú stranu, tak by absolvovala veľa takýchto zrážok alebo interakcií a tá pôvodná informácia by sa úplne stratila. Čiže taký fotón by bol vyžiarený z druhej strany úplne inými vlastnosťami a to práve vlastnosťami toho absolútne reného telesa. Ale keby to prostredie bolo veľmi riedke, taký fotón by mohol uniknúť bez interakcie. No a to je presne prípad, ktorý by som to pozoroval v pôvodnej rentgenovej oblasti spektra. Ten prvý prípad je opticky hrubý, to je podmienka pre absolútne černé teleso. No a to druhé je opticky tenké a tak tam pozrieme iné distribúcie, tam pozrieme priamo tie iné, akože iné fyzikálne procesy. No a preto Slnko síce iba z týchto dôvodov má povrch nejakých 5500 Kelvina, kdežto korona má aj milióny stupňov. A keď ješ do centra, do stredu, tak tam sú až 15 milión, tuším, stupňov, aj mohol fungovať obecný proces.
Čiže to zrejme to nejako súvisí so stavom vesmíru krátko po veľkom tresku, kedy bol taký hustý, ano, že sa nič nevedelo?
Presne tak. Okay. Hej. To je, a potom to je to, že čo, jak vzniklo to reliktové žiarenie, prišlo, ja som dlho, keď som bol nejaký základný, som nechápal ten výraz, že k diferenciácii žiarenia od hmoty. No presne to sa proste udialo, hej, že ten prostredie zredlo. No a už tie fotóny vytvorené nejakým procesom už sa mohli voľnejšie šíriť.
Keď si ešte spomínal ten čajník a varenie vody, ešte ma napadlo jeden príklad na to, že teplo a teplota sú javy súvisiace, ale nerovnaké. Akokoľvek ty zakúriš pod tým tvojim čajníkom a tá voda má 100 stupňov Celzia, tak tá teplota sa nemení. Uh-huh. V tomto stave... Ano. Vlastne môžeš to dať aj na jadrový reaktor, tá teplota, kým sa všetko neodparí, bude 100 stupňov. To znamená, dodávaš teplo, veľmi veľa tepla, teplota sa nemení. Mení sa ti skupenský stav, takže to teplo sa využíva na zmenu skupenského stavu. To je konštanta a u vody napríklad to všetci vieme, aké sú tie konštantné teploty, hej? Uh-huh. Podobne zamrzanie, hej?
Áno, to je ďalšia vec, že v tej kalorimetrickej rovnici tam je to latentné teplo. Čiže niekde, keď pridávaš nejaké kvantum energie, tak sa ti zmení o jeden stupeň, ale je tam tá hranica, že niekde sa ti na chvíľu to zohrievanie zastaví, len musíš dodať nejakú teplotu, aby zmenil skupenský stav.
Áno, fyzikálna chémia. No.
Dobre, ideme na posledný zákon.
Tretia veta, termodynamická, ktorá súvisí s entropiou. No, neviem, ako ty vnímaš entropiu, ale viem, že veľmi rád chodíš k môjmu pracovnému stolu.
To je čistá entropia.
To je čistá entropia.
Potrnávský bordel.
Ako môj stôl tvorí zmes objektov, ktoré majú veľmi malú pravdepodobnosť, že sa stretnú na jednom stole.
Dneska tam bol langoš.
Áno, dneska tam je langoš.
Inak takto nejak je definovaný dadaizmus v umení. Nejaké stretnutie voľakých objektov na nejakom stole, dokonca neviem, či na pitevnom stole. Umelci, nenadávajte mi, niečo sa im marí. Keď to nahrávam, ja to pozriem.
Prepojenie vedy a umenia, to by mohla byť nejaká ďalšia téma.
No.
Takto. Ten pojem entropie sa podľa mňa dosť často zamieňa s nejakým estetickým pocitom alebo s nejakým takým umeleckým dojmom, že proste máš tu neporiadok, máš tu entropiu. Uh-huh. Ale ako by som to ja skôr vnímal, skôr cez tú štatistiku. A to tak, že entropia je vlastne podľa mňa počet možností, ktoré môže nejaká sústava zaujať. Hej. Čiže keby som mal z nejakých veľmi čudných dôvodov, ten stôl nie je v takej veľkosti, ako mám, ale mal by 1x1 mm štvorcový, tak v princípe na ňom tá entropia by musela byť nižšia. Pretože možnosti usporiadania toho stola by som vlastne zredukoval. Čiže na entropiu sa dá pozrieť všelijako, ale napríklad z toho pohľadu Boltzmana sa to definuje tak, že to je vlastne počet stavov, ktorými môže byť nejaká sústava usporiadaná.
Áno, ten Lagoš môže byť na rôznych miestach.
No keďže ten stôl je pomerne veľký, tak áno. Ale keby ten stôl bol presne veľkosti toho Langoša...
Áno, presne tak. Tak je tak iba jedna jediná možnosť.
Je jediná možnosť.
No, mohol by si ho rotovať nejak, hej, maximálne, ale akože čo
týka... Nie, naše jedlani robia dokonale kruhovo-symetrické Langoše.
Á, pardon.
Takže tým pádom som ti zobral možnosť rotácie. V princípe rotácie.
Jasné.
Aj vibrácie asi. Takže keby to bola dokonalá guľa, ten Langoš, tak v princípe ti asi beriem nejaké možnosti. V chémii sa to využíva na spektroskopiu. Hej, takže atóm ako gulička v princípe má menšie možnosti ako nejaká molekula, ktorá je nesymetrická.
Jasné. Áno. Čiže ty hovoríš teraz asi o vibračno-rotačných spektrách, hej?
Áno.
Jasné. A to je vyslovene, že vibračno-rotačná, aby ľudia vedeli, zober si H2O, či máme dva vodík, jeden kyslík. A on to môže fakt, že rotovať nejak, alebo kmitať, alebo má nejaká... Na internete je pekný takýto, videl som takú simuláciu, že ako sa chová molekula. Ľudia si predstavujú molekuly a ja niekedy, že zhl guličiek, taký rigidný. Nie, to sa furt trase, to sa stále trase, preskakuje, mení to polohy, lokálne nejaká vetva rotuje, vibruje to a tak ďalej. Myslím, že takto to funguje, hej?
No musí sa, lebo je to minimálne princíp neurčitosti. Keby si vedel presne polohu toho atómu, tak aha, potom, jasné. Hej. S čím súvisí tiež entropia? A neviem, ako ty vnímaš teda entropiu? Ako by si ju definoval? Lebo je to dosť také ťažké.
Pre mňa je to miera neusporiadanosti. Pre mňa je entropia vyslovene tepelná smrť vesmíru. To je pre mňa krásny prípad entropie. Keď sa niekto pýta na entropiu, dobre, nejdeme do takýchto šalených záverov vesmíru, ale presne hovorím to, čo ty. Chod sa pozrieť decka do izby. To je čistá entropia. Oni sa chovajú presne ako príroda káže. To, že my dojdeme džubom, aby to upratal, ničím mu jeho prirodzené chovanie, ktoré je dané termodynamickými zákonmi.
Ale keby si ho postavil do priestoru, kde sa nemôže hýbať, tak vlastne si tú entropiu znížil na...
Áno.
Minimum.
Hej. Nie, pre mňa je to naozaj, že miera neusporiadanosti. A keď mi niekto nejaký nadával, že mám bordel v izbe, tak hovorím, chovám sa podľa prírodných zákonov.
S tým súvisí aj nedosiahnuteľnosť absolútnej nuly. Totižto, myslím, že my nie sme nejako obmedzení zhora. Neviem, či sú nejaké limity na to, že akú najvyššiu teplotu môže mať objekt.
Uha.
Sme tým nejako obmedzení?
Dobrá otázka. Toto netuším.
Nevieme, ale...
No, takto. Asi by sme mali byť. Pretože keď hovoríme teplota, tak to je rýchlosť a rýchlosť máme maximálnu rýchlosť svetla. Hej? Čiže tie relativistické režimy nejaké, tu zachádzame opäť do nekomfortnej zóny, ale musí tam byť tiež nejaký limit.
Hmm.
No máme limit pre rýchlosť. Rýchlosť svetla.
Pravda, len stále nemáme teóriu všetkého, takže nevieme zlúčiť tú relativistiku s tou kvantovkou. Takže tam neviem, ako to je.
Navrhujem opustiť do tému.
Opustiť, to som sa povedal.
Rýchlo preč.
Lebo to je veľmi zložité. Dobre, takže nevieme, či máme nejaký horný limit. No tak máme obmedzené množstvo energie vo vesmíre, takže nemôžeme ísť do nekonečna.
A to je druhá vec, vidíš?
Ale nejaké číslo nevieme, kdežto ten dolný limit vieme číselne povedať.
Uh-huh.
Takže my pracujeme väčšinou so škálami Kelvinovými. Tam tie dieliky sú rovnako ako v Celziovej, len proste začíname od nuly, čo je minus 273,15 stupňov Celzia. A to je taká proste dosť ostrá prírodná hranica, ku ktorej vieme, že sa môžeme priblížiť, ale nedostaneme sa tam.
Uh-huh.
To tiež súvisí s tretiou veťou termodynamickou. Totiž to, ako ochladíme teleso na 0 stupňov Kelvina, keď vlastne... Všetko, čím sme to teleso chladili, by muselo mať tiež túto teplotu.
Presne, a taká čo neexistuje.
Je to tak zaciklené.
No.
Aj keď kvantovka vlastne pripúšťa, že by mohla byť záporná Kelvinová teplota, takže možno sa k tomu môžeme blížiť z dvoch strán.
Uh-huh.
Z tej zápornej a z tej kladnej. Ale je to taká meta nedosiahnutelná, podobne ako rýchlosť svetla.
Aj.
Takže sú isté číselne vyjadrené limity, ktoré máme, a toto je jeden z nich, nedosiahnuteľnosť absolútnej teploty Kelvinovej nula.
Dobre, máme ešte niečo? Už sme to docela zmotali. Už sme sa rozbili rôznymi smermi.
V chémii v 50. a 60. rokoch minulého storočia sa vyskytla taká jedna dosť zvláštna chemická reakcia. Ak chcete o tom vedieť viac, je to Belousov žabotinský. Oni to mali problém opublikovať, lebo keď to poslali do reakcie, tak im to vrátili, že to nie je možné. A princípom bolo to, že tá reakcia vlastne nesmerovala nejako priamo k tomu stavu maximálnej entropie, čiže tej nejakej rovnováhe, ale oscilovala. To znamená, že nejaký čas tam boli nejaké produkty chemické a v okamihu sa to zmenilo na opačné chemické produkty. A tým, že sa to dalo nejako ofarbiť, tak sa to dalo vlastne vidieť priamo voľným okom bez nejakého merania. Ono to osciluje nie len v čase, ale aj v priestore. Keď to vylieš na misku, tak ti to robí také útvary. Také proste štruktúry. Myslím, že sa tým vysvetľuje aj vznik tých farebných takých škvrn na koži. Taká tá veľká matička, ako sa to volá, gepard, leopard. Aha. Také tie
veľká škvrny,
alebo na zebre, alebo na žirafe, hej.
Čiže to je také vyslovené, že zmiešaš nejakú vodičku, ona je potom červená, zmizne červená, červená, zmiže... ty nič nerobíš, pozeraš sebe, jak to blíka.
Ty to len miešaš, len to miešaš.
Ale musíš to, vlastne, to miešať, hej?
Musíš to miešať, aby sa to homogenizovalo. Ale v princípe bolo to niečo, čo predtým sa myslelo, že to nie je možné, ale teda dospenie do toho stavu maximálnej entropie je možné teda aj takýmto nelineárnym spôsobom. Ja,
čiže osciláciami, hej?
Osciláciami.
Čiže ono to zvýšilo, znížilo a v končnosti ten trend bol nejaký stúpajúci, zaujímavé.
To bol taký vlastne tlmená oscilácia, by sa dalo povedať. Že? Ale to v princípe postupne prestane oscilovať a dostane sa to do tej rovnováhy. Ale taká zaujímavosť, že oscilačné chemické reakcie, ktoré súvisia s tou nelineárnou termodynamikou, ako som spomínal, až s deterministickým chaosom.
Vieš to namiešať?
Vieš čo, toto je tak jednoduchá vec, že toto ti namieša priemerný stredoškolák chemik za pol hodinu. Takže dá sa to spraviť. Nič zložité to nie je. A to, že to nechceli opublikovať, mohli si to vlastne spraviť sami, ale bolo to tak nevídané. A nie je to tak dávno, to sú roky, kedy sa v princípe rodili naši rodičia, hej. Takže stále máme nejaké nové javy.
Dobre. Asi by sme aj termodynamiku uzavreli. Snáď sme to nejak zvládli. Drhali sme sa takého toho izbového, hej, že miestnosť a izby, tam sme zbehli do veľmi nekomfortnej zóny, tak termodynamika naozaj je ťažká vec, lebo bolo počuť, že tam sa to nejak tak veľmi, veľmi dotýka takých tých extrémnych fyzík, ako je nejaká relativita alebo kvantová mechanika. Čiže udržať sa v tej izbe je ťažké, ale samozrejme dá sa v tých izbových podmienkach ukázať veľa termodynamických vlastností, ale tá skutočná termodynamika ide do naozaj veľmi šialených procesov a do rôznych fyzikálnych sfér.
No bolo by to neúprimne to nespomenúť, ale bolo by zlé, keby sme to asi rozoberali. Asi o tom nič nevieme, takže...
Ty si dobre v tých tvojich chemických reakciách, ja som sa cítil dobre pri nejakom absolútnom červenom telese a ešte v tej izbe si trošku rozumieme s tým vzduchom a s tým plynom. Dobre, Mišo, ja si myslím, že to môžeme uzavrieť. Ďakujem za debatu a uvidíme, čo bude na budúce.
Želám všetkým, aby ste sa bez problémov udržiavali v stave ďaleko od termodynamickej rovnováhy z okolí.
Dobre, áno, pravda. Takže všetko dobré, počujeme sa na budúce, pozdravujem vás.
Majte sa.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavske.radio